Garbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes kalbame apie senai užmirštus labai svarbius dalykus, kuriuos mes galime aptikti vienuolynuose, būtent kaip tuos pagrindinius įžadus, neturtą, paklusnumą ir skaistumą, kurie atrodytų pasauliečiui lyg ir neturėtų rūpėti, bet tiems, kurie seka Jėzų, tai yra šios, pavadinkim, dorybės turėtų būti vienos pagrindinių. Nes tie pirmieji žmonės, kurie ėjo į dykumą ieškoti Dievo ir būtent iš jų atsirado vienuolijos, būtent Pachomijus 4 amžiuje pasiūlė savo sekėjams, kad jie gyventų būtent neturtės skaistybėje ir paklusnume, kad tik toks kelias leidžia sugyventi vieniems su kitais ir taip pat yra kelias į savęs pažinimą ir į tą tikrąjį santykį su Dievu. Tai manau, kad toks gyvenimo būdas, ar galima vadinti, kad ir gyvenimo dorybėmis, gali būti praktikuojamas ne vien tik tai vienuolynuose, bet kiekvieno, kuris nori sekti Jėzų Kristų. Ir praeitą kartą mes pradėjom kalbėti, kasgi yra ta dvasinė neturtystė, kasgi yra tas tikrasis neturtas kaip egzistencinis neturtas. Na ir sakėme, kad pati mūsų egzistencija byloja apie tai, kad mes jos neturime. Mes ją gauname, mes esame tarsi įmesti į šį buvimą, gaudami viską, ko reikia tam buvimui. Iš tikrųjų, tas mūsų buvimas tampa prasmingu tik tai per atsidavimą tam, kuris mums davė šį buvimą. Kaip ir Jėzus sakė, Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tai buvo paskutinis jo atidavimas, tai ką jisai dar turėjo. Taip ir mes gyvendami galime atpažinti, jeigu esam tie tikrieji gyvenimo stebėtojai, kad gyvenimo prasmė ne nuo mūsų priklauso, bet nuo to, kuris duoda mums gyvenimą ir jeigu mes jį priimam dėkinga širdimi ir atsidavę jam gyvename, tai tas gyvenimas yra pripildytas toliau Dievo malonių, per kurias mes gaunam ir pačią gyvybę, ir visą, kas mūsų gyvybė reikalinga. Taigi, tas ontologinis neturtas, egzistencinis neturtas, jis kaip tik pabrėžia atsidavimą Dievui, ir būtent per atsidavimą mes galim priartėti prie Dievo. Lygiai taip pat ir Dievas priartėja prie žmogaus, tik tada, kai mes jo pasitikime, tikime, kaip jam atsiduodami. Tai tam tikra prasme šitame santykyje tarp kūrėjo ir kūrinio kūrinys yra tarsi, sakytume, elgeta. Bet jeigu mes pasaulišką prasme šitą žodį ištariam elgeta, tai mes žinom, kad elgeto savybė, pagrindinė savybė yra ta, kad jis gyvena iš išmaldos. Jis negali gyventi savarankiškai, kaip mes sakytume, jis gyvena iš kitų malonės. Jis negali rinktis, ko jis nori, bet jis turi priimti tai, kas jam duodama. Ir tokia medžiaginė elgetystė pasaulio akimis žemina žmogų. Bet kai mes kalbam apie dvasinę elgetystę, tai būtent tos dvasinės elgetystės būdu mes tobulėjam dvasiškai. Ir dvasios neturite taip, žmogus, kaip mes sakėme, atpažįsta, kad ne jis savo viską duoda, bet jis yra tas, kuris viską gauna. Per tą gavimą ir per tą mokėjimą priimti ir dėkoti, mes tampame tikrais žmonėmis, tai nėra mūsų menkystė, bet mūsų didybė. Atpažinti tą davėją ir jam už viską dėkoti. Mes matom, kad viskas mums duota, ir prigimtis duota, ir laisvė būti žmogumi duota, ir ta trapi egzistencija yra duota, ir daug ko mes negalim pakeisti, daug ką mes turim priimti. Ir esam gimę va tam tikram krašte, tam tikroje kultūroje, tam tikrų laikų. Ir mes šitų dalykų negalim pakeisti. Net mes savo tėvus turim būtent šiuos, o ne kitus. Mes iš jų paveldėjom daugelį dalykų. Ir mes negalim atmesti viso to. Mes tiesiog esam gavę ir naudojamės tuo, ar ne? Vieni gavę daug gabumų, kiti mažiau, bet mes esam tarsi tie elgetos, kurie gyvena iš to, kas jiems duota, bet ta gerąją prasme. Tai va tik tada, kai mes mokam viską priimti ir viskuo džiaugtis, mes gyvenam šitą gyvenimą pagal Dievo valią. Ir jeigu mes priėmę tas dovanas, būdami laisvi, tobulėjam, darom gerą iš to, ką mes turim ir kuo mes esam, tai vat tas gyvenimas yra prasmingas, bet mums yra sudėtinga patiems sugebėti gyventi tobulai. Jungas yra pastebėjęs, kad žmogiškoji subrendus asmenybė, jinai vėlgi atpažįsta savyje ne tik tai tą gerąją pusę, kurią norėtų akcentuoti ir apie kurią dažnai galvoja ir kitiems pasakoja, bet subrendęs žmogus, jis išgyvena ir tam tikrą psichologinį neturtą, atpažindamas, kas yra jo šešėlis. Tai vat dar viena to dvasinio neturto pusė - pripažinti, kad tu kaip žmogus esi ribotas visame kame ir taip pat kalbant apie gėrį ir blogį, kad tu nesi tas, kuris sugebi daryti tik tai gerą, bet tu esi tas, kuris dažnai klysti ir dažniausiai tas savo klaidas ar netobulą pusę žmogus nori paslėpti ir ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs. Ir Jungas sako, vat, pažinti tą asmeninį šešėlį, kurio lyg tu ir nematai, bet jis tave visada vejasi. Jis visada yra su tavim kartu. Tai yra visi tokie nustumti į pasąmonę dalykai, kurie dažniausiai atsiranda per mūsų tokį egoizmą. Kada mes žinom, kad tas žmogiškasis ego, jisai neleidžia mums gyventi taip tobulai, kaip mes norėtume ir tikrai mes su tuo savo ego neižengsim į dangų. Kad būtent tas ego pasilik žemėje, jis yra labai žemiškas ir tas ego kovoja už savo išlikimą ir dėja ne visada pačiomis geriausiomis priemonėmis, bet kaip tik renkasi godumą, pavydumą, apkalbas, kitų žmonių žeminimą, savęs aukštinimą, gyvena puikybė ir mes žinom, kad tas ego filtras, jis viską nuspalvina kažkuo, bet nuspalvindamas jis tuo pačiu ir iškraipo viską, ką mes matom. Ir va čia mes turėtume kalbėti apie savo tokį dvasinį aklumą. Tai yra tikrai rimta problema, nes Jėzus gydė iš aklumo. Ir kol mes patys nepamatysim to savo aklumo, mes negalėsim kaip žmonės bręsti, tobulėti. Taigi čia egoizmas visada slepiasi šešėlį. Mums atrodo, kad mes tikrai labai tobuli, labai geri. Bet iš tiesų nemažiau mes esame egoistiški ir pažint va tą egoistinį šešėlį yra labai svarbu, kai sako Jungas, kad mes netapsim brandžiais, kol jo nepažinsim. Ir iš kitos pusės jį pažinę mes kaip tik tampam tais dvasios beturčiais ir tais tikrai neturtėliais. Gali toks klausimas, kad kas gi yra tas šešėlis? Mes galim sakyti, kad galvojam, kad esam labai ramus ir geri, bet vat staiga kilo toks didelis įniršis mano viduje, kai kažkas padarė ne prieš mano valią, ar ne? Ir tada aš pradėjau elgtis grubiai ir nedraugiškai. Arba staiga ten galim tapti kokie šykštus, ar irzlus, ar bailus, ar lengvabūdžiai, ar veidmainiški. Vairūs neigiami dalykai, kuriuos mes neigiamai įsivardintume žiūrėdami į kitus žmonės ir mums tie dalykai, kurie atrodo nepriimtini, va turėtume pasiekti, ar tik mumyse pačiuose tų dalykų nėra. Jeigu mes piktinamės, kaip čia kiti kelia balsą, kaip čia kiti taip gali kalbėti, bet tada paklauskim, kaip Jėzus sakė, kas be nuodėmės mes kitą akmenį. Ar aš visada esu vat, tas, kuris labai mandagiai kiekvienu atveju, ypač su savo artimaisiais kalbu, jokio irzlumo neparodau. Ir tikrai yra tokių žmonių, kurie puikiai atrodo paslėpę nuo kitų akių, bet neapsigaukim, tikrai nėra žmogaus be šešėlių. Ir kartais jis ilgai gali neštą naštą slaptoje, sakykime, nedaug ir lygų atsiranda dėl to, kad žmogus slepia savo viduje daug tokių negerų dalykų. Bet dar vienas toks yra požymis, kad labai dažnai toks žmogus užmeta tas blogybės ant kito pečių. Kitaip tariant, visa tai, kas jame yra kaip ta tamsioji jo pusė, ar priešiškumas, ar gopšumas, ar ten pagieža, ar kiti prasti dalykai, jis galvoja, kad ne jis, o kiti yra gopšus, priešiški, pavydus, apgavikai, sukčiai, melagiai, kerštautojai, ten šmeižikai, apkalbinėtojai, bet tik ne jis. Ir dažnai tokie žmonės labai moka moralizuoti. Jis visada, ta žmogus sakys, va kaip žmonės ten daro, jis nesakys, mes taip darom, ar aš taip darau, ne, jis sakys, va tie kiti, va taip daro ir va tas kitas yra va toks. Ir va čia Jungas sako ir galėt pažinti tą šešėlį, tiek kiek tu matai kituose tos dalykus. Ar tik nėra taip, kad permeti tą savo šešėlį ant kitų ir tada tarsi jau tavo šešėlis pasidaro toks permatomas, baltas ir palyginus vat, su tuo juodu, kurį tu matai kitame. Bet tai padaro mūsų egoizmas, kuris viską iškraipo, prikuria ir tarsi per kokį filtrą mes žiūrim per tą egoizmą. Jeigu tie mano akiniai, sakykime, kokie nors ten žali ir aš žiūriu į dangų ir man jis atrodo žalias ir aš kartoju, kad va, dangus yra toks, nesvarbu, kad jis mėlynas. Tai va tas dvasios aklumas, apie kurį Jėzus kalbėjo tikrai su dideliu gailesčiu, kad aklas aklą veda arba kad žiūrėsit, bet nematysit. Kitaip tariant, ne vieną kartą kalbėjau apie tą dvasinį aklumą, iš kurio reikėtų išgyti, bet vienas iš tokių išgyjimo būdų būtent yra neturtystė. Va tada, kai tu pripažįsti, taip, nei vieno žmogaus nėra, jis neturėtų to šešėlio, kurio jis nemato, bet vis dėlto jis gali atpažinti savyje, jeigu nori, bet jis turi nusimti tuos egoizmo akinius. Ir arba atkreipdėmėsi, už ką jis kritikuoja kitus, kas jam nepatinka kituose, ar tik nėra būtent tas jo paties šešėlis. Tai Jungas tikrai primiktinai tvirtina, kad tas žmogus, kuris nori rasti atsakymą į blogio klausimą, jis turi pažinti save. Jis turi nuolat žinoti ne tik savo gerasias pusės, bet jis turi žinoti ir tą tamsėje pusę. Nors jam jie atrodo, ne, čia tik tai gal vieną kartą netyčia atsitiko ar ne, jis vadina tą šešėlių iliuziją savyje. Bet Jungas sako, va tai, į ką tu numoji ranka, kas tau savyje atrodo iliuziška, netikra, neapgaudinėk savęs. Susipažink su tuo tamsiuoju broliu, kaip jis sako, Ir tai gali padaryti būtent per tą dvasios neturtą. Ir kaip jisai sako, vien susipažinimo nepakanka, reikia tą tamsųjį brolį įsileisti į savo sąmonę, nes tai yra tavo pasąmoninė dalis. Įsileisk į savo namus, priimk jį. Tu su juo gyveni, kodėl tu visada bėgi nuo jo, nepriimi, nors jis yra tavo dalis. Tai vat Jungas taip prašo, savo paties priėmimas yra moralinės problemos esmė. Kol tu savęs nepriimsi tokio, koks tu esi, tu apskritai moralinių dalykų neįspręsi ir tu nepajėgus jų spręsti. Jisai rašo pamaitinti elgetą, atleisti įžeidimą, mylėti savo priešą Kristaus vardu. Visi šie dalykai be abejonės yra labai didelės dorybės. Ką aš padarau mažiausiajam iš savo brolių, tą aš padarau Kristui. Bet kas būtų, jeigu aš atraščiau, kad mažiausias tarp jų visų, vargingiausias iš tų visų elgetų, įžūliausias iš visų nusikaltėlių, net pati piktoji dvasia, visa tai yra manyje. Aš pats esu reikalingas paslaugos išmaldų, kad aš pats esu dažnai tas priešas, kuris sau kenkiu, bet kurį privaloma mylėti. Tai vat, kai atpažinsi, kad tu esi tas ir vargingiausias, ir mažiausias, ir tas, kurį reikia ir gydyti, ir sušelpti, ir esi labai greitai įsiskaudini dėl visko, labai greitai užpyksti, labai greitai apkaltini kitus. Pastebėk visus šituos veiksmus ir pamatysi, kad reikia savęs paties pirmiausiai pagailėti. Ir va čia Jungas sako, kaip tik ir yra ta taisyklė, kuri apsiverčia aukštyn kojom. Jeigu tu nežinai, kaip artimą mylėti, tai tu niekada net negalėsi jo mylėti, kol tu nepamilsi savyje va šito tamsaus brolio. Tai, ką tu slepi nuo pasaulio, neišsigink nuo savęs. Jungas sako, jei pats Dievas būtų artinęsis prie mūsų būtent tokiu paniekintu pavidalu, mes būtume tūkstantį kartų jo išsigynę dar prieš pirmam gaidžiui užgiedant. Kitaip tariant, mes visada išsiginam savyje šito tamsaus brolio, šito pikto, šito kerštingo, šito dviveidžio ir visokio kito mes jo išsiginam. O Jungas sako, o jeigu pats Dievas per šitą tamsųjį brolį norėtų prie jūsų prisertint, kiek kartų tu jo išsigyniai. Tai Jungas iš tikrųjų neperdeda, kalbėdamas, kad sunku silpnybės prisijimti ir drauge su tom silpnybėm save mylėti. Bet jis sako, šitai pažinsi save ir šitaip išmoksi mylėti artimą, nes Jėzus sako, mylėk artimą kaip save patį. Tai vat jeigu tokį subjaurotą save, pajuodusį, tokį savo pačiam nepatinkantį, tu galėsi mylėti savyje, tai tada galėsi išmoksi mylėti ir kitą. Ir praregėsi. Tai reiškia, neturtas tau leidžia praregėti, neturtas leidžia tau pamatyti teisybę apie save. Tai būtent per tokį neturtą atsiveria ir tam tikri vidiniai ištekliai, kad aš negaliu tų vidinių malonės išteklių nei pamatyti, nei pasverti, nei išmatuoti, jeigu aš nepamatau šitų sąlygų. Nes Dievas duoda malonę man gyti. Bet jeigu man atrodo, kad aš sergu, tai tiesiog aš nepanaudosiu tų vidinių išteklių, tos malonės, per kurią pirmiausiai aš pats turėčiau išgyti. Taigi mes nei vienas dažnai nežinom, kad ir kaip mes garantuoti būtume už save, kaip mes pasielgsim kokiai nors gyvenimo krizė atėjus. Ar ne? Mums atrodo labai blogi tie žmonės, kurie ten kažkada prisidėjo, tarkim, prie žydų šaudimo ar dar prie kažkokių, ką mes galėtume iš istorijos atsiminti, bet mes niekada nežinom, kas būtų, jeigu mes tenai būtume buvę jų vietoj. Nes psichologai sako, kad kiekvienas žmogus savyje turi pakankamai daug žiaurumo ir tas žiaurumas įgyja įvairias formas. Ir mes tikrai nežinom, kad jeigu realiai būtų tokia situacija, ar mes ko nors neišduotume, ar mes tikrai būtume tie, kurie galėtume pasiaukoti už kitą, numirtų už kitą. Mes nežinom, gal būtų ir taip. Bet reikia va tos situacijos, kuri patikrintų. Ir jeigu tu savyje iš anksto pažįsti tą silpnąją pusę, tu gali pasiruošti tokioms situacijoms iš anksto. Nes jos tikrai parodo tam tikrą tavo vidinę vertę. Bet kaip dažnai mes, pavyzdžiui, įsigąstam ir sakom, kaip aš taip galėjau, pavyzdžiui, pasakyti, nu kodėl aš nebuvau ten kantri, arba nu kam reikėjo man būtent taip pasielgti. Bet tai nėra atsitiktinumas. Ir mes sakytume, nu va, čia kažkaip mane išprovokavo, ne? Provokuos visą laiką, bet tu turi dar kartą persvarstyti būtent tas tikrasias vertybės, kaip tau, jeigu dar kartą šitaip atsitiktų, ką tu darei blogai. Tai vat stebėti save gali tik būtent tas tikrasis neturtėlis, kada tu žinai ir tą savo ne aš pusę, kurią mes norėtume atskirti nuo savęs ir jos nematyti, tikrai mes turėtume žinot, kokių dalykų aš labai nenorėčiau, kad mano gyvenime vyktų ir aš būčiau šaltinis tų dalykų, ar ne? Tai mes turim iš anksto tam ruoštis ir iš anksto įgyti tam tikras nuostatas. Dėl ko Jėzus sakė, galvok apie save, nežiūrėk ten ir nevalyk kitiems žmonėms iš akių dulkės savo rastus įsiritink. Tai va čia yra tas pats, mes esam būtent tam tikram dvasiniam aklume, tam egoistiniam aklume, kada mes turėtume galvot, kad tikrai, tam tikra prasme, aš esu labai didelis vargšas ir kad ta neturto dvasia būtent yra teisinga dvasia, kurią aš turėčiau gyventi. Nes beturtis dvasia ne tas, kuris ieško tik sėkmės, bet tas, kuris pasiekia, sakykime, tą sėkmę per sunkų darbą su savimi. Ne tas, kuris susitapatina tik su gėrybėm, bet tas, kuris priima blogį ir moka jį paversti gėriu. Jėzus visada teikia tą malonę, gijimo malonę, kai mes esame kartu su juo ir kuo arčiau, tuo tikrai tas dvasinis aklumas bus greičiau išgydytas. Taigi tokią beturčio dvasios laikyseną turėtume įsigyti mes visi. Taigi neturtas, kaip mes kalbam, čia jau suprantamas būtent ne medžiaginė prasme, bet neturtas čia suprantamas egzistencinė prasme ir taip pat psichologinė prasme, kad mes kiekvienas esam tas, kuris daugiau ar mažiau mokam pasirinkti ir blogį. Ir vat kaip mes tą blogį renkamės, kokios mano tos egoizmo formos manyje, koks tas egoizmo šydas, kuris tarsi nori pridengti viską, kas manyje bloga, arba permes, kaip sakėm, tą blogą ir matyti išryškinant kituose. Tai va čia ir yra ta didelė dvasinio aklumo liga, kuri kelia daugybę problemų. Ir patarlių knygoje sakoma, kad yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, bet jis baigėsi mirtimi. Ir būtent šis kelias, kada, kaip Jėzus sakė, aklas aklą veda, ar kai tu pats klajoji aklas, tai greičiausiai ir baigėsi mirtimi. Tai reiškia, kad einam klaidingu keliu, O kad neitume tuo klaidingu keliu, tai Jėzus sako, eikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias veda į pražūtį ir daug jo einančių, o ankšti vartai ir siauras gyvenimas kelias veda į gyvenimą ir tik nedaugelis jį randa. Tai tikrai tik nedaugelis taiko šitą taisyklę, pažįstant save ir įgyjant tą neturtėlio dvasę, o puikybė, egoizmas siūlo erdvius vartus, plačius kelius. Ir būtent tie erdvus vartai ir platūs keliai yra ego sukurta iliuzija, kad viską sau gali leisti, o kitam nieko, o kitą ant kryžiaus. Tai vat Jėzus sakydamas, kodėl matai krislą brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje? Ir kaip tu gali sakyti broliui, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas, veidmainį, pirmiau išsiritink rastą iš savo akies, o paskui žiūrėk, kaip išimsi krislelį iš savo brolio akies. Tai čia sakoma mums visiems, kaip psalmininkas sako, visi žmonės melagiai. Daugiau ar mažiau mes turim atpažintą melų rūšį. Taigi, kas yra tas dvasinis aklumas, kuris tikrai nenori būti jokio neturtėliu? Tai yra nenoras keistis. Ne vienas veidmainis nenori keistis. Ir priežastis tai būtent tos ego iliuzijos, kad jam atrodo, kad kiti privalo keistis. Va, kiti tai tikrai ir labai turi pasikeisti, o man nėra dėl ko. Tai va čia ir yra ta išeitis, būtent dvasinė beturtystė. Kada tu sau sakai, kad tu visada turi keistis, gal ne visada pasiseks, bet va tas pozityvusis neturtas, tai yra ta dvasinė laikysena, kada tu žvelgi į save ir kiekvienoje situacijoje, kiek pajėgi, pasieki, kad tu gerai elgtumeis ir bereikalingai neikvotum Dievo duotos energijos ir visko, ką mes gaunam per malonę, paverčiant blogiu. Nes jeigu mes nirštam ant kitų ir matom tuos krislus, kurie mus labai labai erzina, tai tikrai mes nematom tų rąstų, kurie mums patiems labiau kenkia negu krislai brolio akyje. Tai va tas beturtiškumas dvasia reiškia sugebėjimą pripažinti, kad tikrasis tobulėjimas tai yra vykstantis manyje. Ir tai yra mano siauras kelelis, kuriuo aš turiu eiti. Pasaulis siūlo plačius kelius, bet mes žinom, kad tais keliais gali keliauti tik būdamas tikrai labai didelis egoistas, nurungdamas kitus per konkurenciją. Konkurencija dažnai pareikalaus įvairių veidmainysčių ir melo. Ir tada kiekvienas pasiteisina, kad visi taip gyvena ir visi mes esam tokie patys. Kitaip tariant, visi mes esam akli ir net nenorim praregėti. Bet tas, kuris seka Jėzų, jis turi gyventi Jėzaus dvasia. Ir būtent Jėzus buvo tas, kuris nebijojo rinktis tai, kas prasta, tai, kas sunku kitiems, tai, kas atrodo net neįmanoma. Būtent rinkosi jis ir rodė, kad va čia yra ta žmogaus branda, kada tu nesiveržiai į tas pirmas vietas, kada tu iliuziškai nepasakoji kitiems vien tik tai apie save, kaip apie tobulai gerą žmogų, bet kai tu pažįsti save to, koks esi iš tikrųjų. Ir ta dvasinė beturtystė tampa tavo tokia vidinė laikysena. Ir visai nesvarbu, kad tai matys kiti ar nematys. Labai svarbu, kad prieš Dievą mes būtume tie dvasios beturčiai. Tada nedegsim pavydu, tada nebus tiek mumyse visų kitų blogybių, nei keršto, nei pykčio, nei godumo, nei prieštaravimo, nes būtent tas dvasios beturtis, sugebėdamas priimti save tokį, koks jis yra, sugeba priimti ir visas gyvenimo situacijas. O jeigu mes negalim, erzinamės, nepriimam kitų žmonių ir gyvenimo situacijų, tai rodo, kad mums dar labai daug reikia padirbėti su savimi. Tai va čia yra ta tikroji savirealizacija, kaip ir Jungas sako, tai yra individuacijos procesas, dvasinio tobulėjimo procesas, bet dažnai individai, kurie pabrėžia savo viršenybę visų kitų atžvilgių, jie sugeba gyventi tik tai egoizmu. Ir tikrai egoizmas mus apakina. Ir tada mes tampam ne dvasios beturčiai, bet dvasiškai apakę. Akli. Dėl to Jėzus ir sakė, kad kiekvienas, kuris klauso jo žodžių ir juos vykdo, yra panašus į išmintingą žmogų, kuris statosi namą ant olos. Tada ar ten liūtys prapliumpa, ar ištvinsta upės, ar pakyla vėjai, daužosi į tą namą, bet jis negriūna, nes jis pastatytas ant olos. Ir kiekvienas, kai Jėzus sako, kuris klauso jo žodžių, bet nevykdo, panašus į tą kvailą žmogų pasistačiusi savo namą ant smėlio. Tada, jeigu prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai, daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Tai va, mes žinom, kad tie išpuikę, išdidūs, turintys plačius kelius ir vartus ir ką tik tai nori, ar ne, jie dažnai net laiko gyvenimo išbandymų, nes jų namas pastatytas ant to smėlio, egoistinio smėlio. Ir kad ir kaip jie trumpą laiką jaustųsi gerai, bet ateina laikas ir tas namas subyra irgi į panašias smėlio dulkes. Nieko iš to nelieka. Tai vat kiekvienas, kuris klauso Kristaus žodžių ir juos vykdo, vat jis yra panašus į tą žmogų, kuris stato namą ant olos. Tai čia yra ta tikroji savirealizacija. Ir tas tikrasis neturto išgyvenimas tikrai nepanaikina mūsų kilnumo. Nepanaikina nei mūsų prigimties kilnumo, nei kaip žmogaus kilnumo, bet priešingai jį išskleidžia. Mes esame pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir kaip pradžioje sakėm, kad visiškai normalu pamatyti tą gyvenimišką tiesą, kad viską mes gauname iš Dievo. Ir kągi tu turi, ko nebūtum gavęs, irgi skaitom šventam rašte. Tai va, turėtume save stiprinti Kristaus dvasia, kuris gyvendama šitame pasaulyje labai ramiai žiūrėjo ir į visus pokyčius, ir į visus turtus, ir į garbę, ir į valdžią, kaip jis sakė pilotui, tu neturėtum čia jokios valdžios, jeigu tau nebūtų suteikta. Žmogau, pagalvok, nuo ko tu iš tikrųjų priklausai, ar tau reikia būti didesniam už patį Dievą. Tai va, ką reiškia sąmoningas pasirinkimas sekti Jėzų, tai ir yra sąmoningas pasirinkimas gyventi neturto dvasia. Ta prasme, kad tu pirmiausiai priklausai nuo to paskui, kurį tu eini, jis yra kelias ir jis yra tiesa, mes tiesos nežinom. Tai va tada, kai eini paskui Jėzų, tai tas egoizmas kažkaip praranda savo gyvybę. Ir būtent jisai tampa tomis smėlio dulkelėmis. Jisai išbyra tarsi iš mūsų, kai gyveni Kristaus dvasia. Tai jeigu bent vieną kitą kartą pavyksta tikrai nugyventi dieną tą neturtėlio dvasia, dėkojant Dievui už viską, ramiai priimant visas situacijas, nes jos ateina ir nueina, bet jos dažnai ateina kaip mūsų išbandymas. Ir dažnai mes tų situacijų neišgyvenam tobulai tik todėl, kad mumyse užsikuria tas egoizmas. Ir jisai pasireiškia būtent tuo pačiu prasčiausiu būdu, kaip mes sakytume. Ir tada galvom, nu ir kodėl vėl taip pasielgiau. Tai va, pagrindinė problema yra tas mūsų egoizmas, kuris iškreipia tą dvasinį regėjimą ir mes nesuvokiam realybės tokia, kokia jinai yra. Be egoizmo mes galėtume į daugą pažiūrėti ramiau ir pamatyti, kad egoizmas iš nieko kartais padaro problemas, o kartais, kur yra tikrai problema, ją vadina iliuzija. Taigi, Jono Evangelijoje sakoma, kad Dievas yra dvasia ir jį garbinantys turi garbinti jį dvasioje ir tiesoje. Tai va, dvasioje ir tiesoje. Jėzus yra tiesa ir būtent Dievas yra dvasia. Tai mes turim tarsi pačioje savo esmėje garbinti Dievą būnant kartu su juo. O tai reiškia, kad mums reikia nuo daugelio dalykų tarsi išsivaduot, kad mes galėtume to kontempliacijos būdu būti su Dievu. Dvasios beturtis tą sugeba. Palaiminti dvasios beturčiai. Taip Jėzus sakė. Palaiminti. Nes jie yra kartu su Dievu. Dvasinė beturtystė yra kopimas tomis dvasinėmis kopėčiomis. Nors tas žmogus ir nejaučia to tobulėjimo, jis jaučia kovas, kurias kovoja savo viduje. Bet iš tikrųjų tos kovos pasiteisina, jos subrandina vaisius. Taigi, kaip Jėzus sakė, kad viską pažinsite iš vaisių. Ir jeigu mes veikiame egoistiniu būdu, mes valgom karčius vaisius. Jeigu mes dvasios beturtystėj, tame neturte viską priimame, vat būtent ta laikysena subrandina labai skanius dvasinius vaisius, kuriuos ragauja ir kiti, ne tik tai mes. Tai va čia ir yra ta tikroji artimo meilė, kai tu esi vidinėme neturte, ne tik tu valgai tuos skanius vaisius ir visi kiti juos valgo. Mylėdamas šitaip save, tu myli ir kitus. Bet jeigu tau tik atrodo, kad tu tuos kitus myli, bet iš tikrųjų egoizmas tik tau taip sako, o nekęsdamas savęs nekenti ir kitų. Ir gyvendamas egoizmu, ragaudamas prastus vaisius, vaišini juos ir kitus vaišini tais vaisiais. Ir jie negerai šalia tavęs jaučiasi. Tai va šitoje vietoje mes galim pastebėti, kad tikrai tik dvasios beturtis gali blogį nugalėti gerumu ir tik dvasios beturtis, tik tas neturtėlis apskritai tik per tokią sielos būseną gali ateiti gėris į šitą pasaulį. Todėl dažnai tas dvasinis aklumas, kaip egoistinė laikysena, jinai pasireiškia net ir geruose žmonėse, kaip nepakentimas gėrio. Mes atkreipiam dažnai dėmesį, kad taip, aš nemėgstu blogio, nei vienas žmogus, aš esu geras žmogus ir man blogis nepatinka. Ir nėra nei vieno žmogaus, kuriam blogis patiktų. Bet ar mes atkreipiam dėmesį, kad yra daug žmonių ir mes jų tarpe, kad ne tik blogio nemėgstam, mes gėrio nemėgstam. Ir jeigu mes jį pamatom kitame, mes pradedam nekęst to žmogaus. Va čia yra tas aklumas pats didžiausias. dėl ko fariziejai jie laikė save tobulais. Jie ir buvo išoriškai tobuli žmonės, laikėsi įsakymų, jie viską darė, atrodo labai tobulai, labai švarūs buvo, labai vertinami, užskaitomi, jie kaip tik ir ieškojo tų pirmų vietų, nes jie buvo jų verti. Mes sakytume, nu tai viskas gerai, visi, kurie verti ir turi būti pirmose vietose. Bet Jėzus juos peikė, vadino pabaltintais karstais, nes jie buvo tie, kurie negalėjo pakęst gėrio kituose. Jie galėjo tik save laikyti tobulais ir gerais. Tai vat šitas dvasinis aklumas yra daugelio mūsų labai didelė problema, kada mes nekenčiam kitų žmonių už tai, kad jie sugeba kažką geriau, kad jie yra geresni, kad jie yra kantresni, kad jie nėra godūs, kad jie nėra veidmainiai, tada mes juos vadinam tokiais. Dažnai galim tai pastebėti. Tai Jungas buvo teisus, jis ir sakė, kad tą šešėlį bandom numesti ant kito, bet ne šiaip ant kito, bet ant gero žmogaus, kuriam tas šešėlis net neprilimpa. Tai va šitoje vietoje manau, kad yra mums visiems, kur patobulėt, paklausiant, ar aš taip nesielgiu, kaip tie fariziejai, kurie laikė save teisiais, gerais, tobulais, šventais. Vat tie, kurie nepriekaištingai viską darė ir vis dėlto Jėzus nuolat juos mokiniams rodydavo kaip netinkamą pavyzdį, kad nebūkite tokie. Ir būtent tas fariziejiškas teisumas tai yra egoistinė iliuzija, ta kaukė, kuri mums kaip ir yra patogi, už tai mes mėgstam tuos plačius kelius, garbę, prestižą, malonumus, patogumus, kad kiti gerai galvotų apie mus, girtų, matytų kaip gerus, dėl ko mes taip erzinamės, kad čia nesuprato manęs, ne, aš ne tą norėjau pasakyti. O dvasios beturtis, jis tiesiog ir rūpinasi tą dvasios beturtystę. Santykėje su Dievu jis yra tikrai tas, kuris viską gauna ir už tai Dievui dėkoja. Santykėje su kitais žmonėmis jisai mato, kad ne tie žmonės yra netobuli. Jis yra netobulas, jeigu šalia jo yra bent vienas netobulas žmogus. Tai reiškia, aš kažką negerai padariau, kad čia galėjo pasireikšti kito žmogaus tas netobulumas. Tik neturtėlis jis gali blogą paverst geru ir gali gėrį pamatyti kitame žmoguje. Taigi nebijokim būti tais dvasios neturtėliais ir tokiu keliu drąsiai eikim su Dievu.